Գլուխ 9-րդ Աղետը Մի շաբաթ օր, երեկոյան, կուրտկյուիսը, բոնեբոն, գոդենը, տոնսարը, նրա աղջիկներն ու կինը, հայր ֆուրշոնը, վոդուայեն և օրավարձով աշխատող ուրիշ բանվորներ ընթրում էին գինետանը։ Աղոտ լուսնկա էր և այնպիսի ցուրտ, որից քարանում է գետինը։ Առաջին ձյունը հալելուց հետո հողը սառել էր, այնպես որ մարդկանց քայլերը դաշտավայրում ամենևին հետք չէին թողնում, որոնց օգտությամբ ծանրակշիռ հանգամանքներում ի վերջո հանցագործության նշաններ են հայտնաբերում։ Նրանք ուտում էին թակարդ ընկած նապաստակներից պատրաստված ռագուն, ծիծաղում էին ու խմում։ Տիկին Գոդենի հարսանիքի հաջորդ օրն էր դա, երբ նրան պետք է առաջնորդեին ամուսնու տունը, որը հեռու չէր կուրտկյուիսի տնից։ Երբ ռիգուն որևէ հողակտոր էր ծախում, ապա ծախում էր առանձնացած և անտառի մոտ գտնվող հողամասը։ Նորահարսին տանելու համար կուրտկյուիսը և ոդուայեն վերցրել էին իրենց հրացանները։ Ամբողջ շրջապատը քնած էր, ոչ մի տնից լույս չէր երևում։ Արթուն էին միայն այդ հարսանիքավորները, որոնք աղմկում էին ինչքան ուժը պատում էր։ Այդ միջոցին ներս մտավ պառավ Բոնեբոն, բոլորն էլ նայեցին նրան։
«Կարծես թե այդ կնոջ տղաբերքի ժամանակն է», ասաց նա տոնսարի և նրա որդու ականջին։ «Մարդը թամբեց իր ձին, որպեսի գնա սուլանժ, բժիշկ, Գուրդոնին բերելու»։
«Նստեցեք, մայրիկ», ասաց տոնսարը և սեղանի մոտ գրաված իր տեղը տալով նրան, գնաց պառկեց երկար նստարանի վրա։ Այդ միջոցին լսվեց ճանապարհից արագ անցնող մի ձիու քառատրոփը։ Տոնսարը, կուրտկյուիսը և ոդուայեն թափով դուրս նետվեցին և տեսան գյուղից անցնող Միշոին։
«Մարդն իր գործը գիտի», ասաց կուրտկյուիսը։ «Իջել է անդաստակի երկայնքով և գնում է Բլանժիի միջով, ապա մայրուղով, այսպես ավելի ապահով է»։
«Այո, բայց իր հետ կբերի պարոն Գուրդոնին», ասաց տոնսարը։
«Գուցե և չգտնի տանը», ասաց կուրտկյուիսը։ «Նրան սպասում էին կուշում, փոստապետի կնոջ համար, որը կարող է ամենքին էլ հանգստացնել այսպիսի ուշ ժամին»։
«Որ այդպես է, նա ել Սուլանժի մայրուղով կգնա կուշ և դա ավելի կարճ կլինի»։
«Մեզ համար էլ ամենաապահովը», ասաց կուրտկյուիսը։ «Հիմա հիանալի լուսնկա է. մայրուղու վրա պահակներ չկան, ինչպես անտառում, ու հեռվից էլ լսում ես. Եվ տաղավարներից սկսած, կանաչ ցանկապատերի արանքից, այն կետից, որտեղ դրանք միանում են փոքր անտառին, կարող ես հետևից 5 քայլ հեռավորությունից կրակել մարդու, ինչպես նապաստակի վրա.
ժամը 11:30-ին հազիվ նա անցկենա այստեղից», ասաց տոնսարը։ «Կես ժամ պետք է, որ հասնի Սուլանժ, մի այդքան էլ ետ դառնալու համար»։
«Ահո, տղերք, իսկ եթե պարոն Գուրդոնը ճանապարհին պատահի»։
«Լավ, մի անհանգստանա», ասաց կուրտկյուիսը։ «Ես կլինեմ քեզանից 10 րոպե աչափ հեռու, Բլանժիից դեպի աջ, Սուլանժ գնացող ճանապարհի վրա. ոդուայեն էլ կլինի քեզանից 10 րոպե աչափ հեռու կուշի ուղությամբ. Եվ եթե անցնի որևէ մեկը, հանրակարգ, փոստակարգ, ժանդարմներ, մի խոսքով ով էլ լինի, մենք կկրակենք գետնի մեջ և խուլ ձայն կլսես»։
«Իսկ եթե իմ հարվածը վրիպի»։
«Իրավացի է», ասաց կուրտկյուիսը։ «Ես քեզանից ավելի լավ հրաձիկ եմ, ոդուայե, կգամ քեզ հետ, ինձ կփոխարինի Բոնեբոն. ես մի անգամ կճճամ, այդպես ավելի լավ կլսեք ինձ, և դա նվազ կասկածելի է»։
Երեքն էլ ներս մտան նորից, և խրախճանքը շարունակվեց։ Միայն ժամը 11-ի մոտ ոդուայեն, կուրտկյուիսը, տոնսարն ու Բոնեբոն իրենց հրացաններն առած դուրս եկան, և կանանցից ոչ մեկը ուշք չդարձրեց նրանց. ասենք, 3-4 ժամ հետո նրանք վերադարձան և շարունակեցին խմել մինչև գիշերվա մեկը։ Տոնսարի երկու աղջիկները, նրանց մայրն ու Բոնեբոյի մայրը, այնքան էին խմեցրել ջրաղացպանին, օրավարձով աշխատողներին և երկու գյուղացիներին, ինչպես նաև Տոնսարուհու հորը, Ֆուրշոնին, որ բոլորն էլ պարկել էին գետնին և խռմփացնում էին, երբ հյուրերից 4-ը դուրս եկան։ Իսկ երբ վերադարձան, թափահարեցին քնածներին, որոնք բոլորն էլ մնացել էին իրենց նախկին տեղերում։ Այն ժամանակ, երբ տեղի էր ունենում այդ խրախճանքը, Միշոյի ընտանիքը ամենատագնապալի անձկության մեջ էր։ Օլիմպիան խապուսիկ ցավեր էր ունեցել, և նրա ամուսինը կարծելով, որ սկսվել է երկունքը, անմիջապես և ամենայն արագությամբ մեկնել էր բժիշկ կանչելու։ Սակայն խեղճ կնոջ ցավերը դադարեցին, հենց որ Միշոն դուրս եկավ, որովհետև նրա միտքն այնպես տարվեց այն վտանգով, որին կարող էր ենթարկվել նրա ամուսինը այդ ուշ ժամին, թշնամաբար տրամադրված և ծայրահեղ սրիկաներով լի երկրում, որ հոգեկան այդ անձկությունը բավական հզոր եղավ ֆիզիկական ցավերին վարկենապես գերիշխելու և մեղմելու համար։ Նրա սպասուհին իզուր էր կրկնում, թե այդ երկյուղը երևակայական է։ Օլիմպիան կարծես չէր հասկանում նրան, և նստած իր սենյակում, վառարանի կողքին, ականջը տվել էր դրսի բոլոր շշուկներին։ Եվ րոպե առ րոպե աճող իր սարսափից դրթված, արթնացրել էր ծառային, նպատակ ունենալով տալ նրան որևէ հրաման, որը սակայն չէր տալիս։ Խեղճ կինը տենդագին անհանգստությամբ երթևեկում էր սենյակում, նայում լուսամուտներին և չնայած ցրտին, բացում էր, իջնում ցած, բացում բակի դուռը, նայում հեռուն, լսում։ «Ոչինչ, էլի ոչինչ», ասում էր նա և հուսահատ նորից գնում վեր։ Գիշերվա ժամը մոտավորապես 1:15-ից նա գոչեց. «Գալիս է, ես լսում եմ նրա ձիու ոտտատրոպը», և ցած իջավ, ետևից էլ ծառան, որ շտապեց բանալ վանդակադուռը։ «Տարօրինակ է, որ վերադառնում է կուշտի անտառի միջով», ասաց Օլիմպիան, և կարծես սարսափից շանթահարված, անշարժացավ, չկարողանալով ձայն հանել։ Ծառան էլ համակվեց այդ սոսկումով, որովհետև ձիու խելահեղ արշավի և դատարկ զնգզնգացող ասպանդակների ձայնի մեջ կար ինչ-որ անսովոր բան, հետն էլ այնպիսի բազմանշանակ վրնջումներ, որ արձակում են ձիերը, երբ մենակ են գնում։ Շուտով, տարաբախտ կնոջ համար շատ շուտով, ձին հասավ վանդակադրանը, շնչակը տուր և քրտնամխած, բայց մենակ, կտրատած սանձերը, որոնցով անկասկած կաշկանդված էր։ Օլիմպիան վայրակ հայացքով նայում էր, թե ինչպես ծառան բացում է վանդակադուռը, և երբ տեսավ ձին, առանց մի բառ ասելու, խելագարի նման սկսեց վազել դեպի դղյակը։ Հաստելով այնտեղ, նա ընկավ պատուհանների տակ ու ճչաց. «Պարոն, սպանել են նրան»։ Այդ ճիչն այնքան ահավոր էր, որ կոմսին արտացրեց։ Նա զանգ տվեց և ամբողջ տունը ոտքի հանեց։ Տիկին Միշոն գետին ընկած բերեց մի մահացած երեխա, իսկ նրա տնքոցները այնտեղ հավաքեցին գեներալին և ծառաներին։ Բարձրացրին մահամերձ կնոջը, որ շունչը փչեց, գեներալին ասելով, «Սպանել են նրան»։
«Ժոզեֆ»,
հրամայեց կոմսը իր սենեկապետին,
«վազեցեք բժշկի ետևից, գուցե դեռևս որևէ ճար կա»։ «Ոչ, ավելի լավ է խնդրեցեք պարոն ավակերեցին գա այստեղ, որովհետև այս խեղճքին արդեն մեռել է, ինչպես և նրա երեխան. Աստված իմ, աստված իմ, ինչ բախտավորություն, որ իմ կինն այստեղ չէ»։ «Իսկ դուք»,
դիմեց նա պարտիսպանին,
«գնացեք, տեսեք ինչ է եղել»։
«Այն է եղել»,
ասաց մենատան ծառան,
«որ պարոն Միշոյի ձին հենց նոր վերադարձավ մենակ, սանձերը կտրատած, ոտքերն արյունոտ, թամբի վրա ևս հոսած արյան հետք կա»։
«Ինչ կարող ենք անել գիշերով»,
ասաց կոմսը.
«Գնացեք, զարթեցրեք գրուազոնին, գտեք պահակներին, թամբեցեք ձիերն ու սկսենք փնտրել»։
Մութնունուսին, Ութմարդ, Կոմսը, Գրուազոնը, երեք պահակներն ու Սուլանժից, ջոկապետի հետ եկած երկու ժանդարմները, որոնում պեղում էին ամեն տեղ. Վերջապես, ցերեկվա կեսին, պահակապետի մարմինը գտան անտառի թավուտում, Մայրուղու և Լավիլոֆեի ճանապարհի միջև, Լեզեգի զբոսայգու ծայրը, Կուշի վանդակադռնից 500 քայլ հեռու։ Երկու ժանդարմները մեկնեցին, մեկը Լավիլոֆե, արքայական դատախազին կանչելու, մյուսն էլ Սուլանժ, հաշտարար դատավորին բերելու։ Մինչև նրանց գալը, գեներալը, ժանդարմական ջոկապետի օգնությամբ, արձանագրություն կազմեց։ Ճանապարհի վրա, երկրորդ տաղավարի մոտ ու նրա բարձրությամբ, նկատեցին ծարս եղած ձիու դոփյունի, ապա սարսափահար ձիու հուշկու քառատրոփի սմբակների հետքերը, որ շարունակվում էր մինչև անտառի առաջին արահետը, ցանկապատի ստորոտում։ Այլևս կառավարող չունեցող ձին խոյացել էր այդ արահետով։ Միշոյի գլխարկը գտտվեց այդ շավղի վրա։ Իր ախորը հասնելու համար ձին ընտրել էր ամենակարճ ճանապարհը։ Գնդակը ծակել էր Միշոյի մեջքը, փշրել ողնաշանը։ Գրուազոնն ու ջոկապետը մեծագույն ուշադրությամբ հետազոտեցին ձիու ծարս եկած տեղանքն ու նրա շուրջը, որը հենց այն էր, ինչ դատարանական ոճով կոչվում է ոչտագործության վայր, և չկարողացան ոչ մի հանցանշան գտնել։ Գետինը շատ սառած էր, որպեսի պահեր Միշոյին սպանած մարդու ոտքերի հետքերը։ Միայն թղթը մի պարկուճ գտան։ Երբ արքայական դատախազը, դատական հետաքննիչն ու պարոն Գուրդոնը եկան մարմինը վերցնելու և դիազննություն կատարելու, հաստատվեց, որ պարկուճին և փուրցին համապատասխանող գնդակը բանակային հրացանի գնդակ էր, արձակված բանակային հրացանով։ Այնինչ Բլանժիի համայնքում ոչ մի բանակային հրացան չկար։ Դատական հետաքննիչն ու արքայական դատախազ պարոն Սուդրի կրտսերը երեկոյան, դղյակում, համամիտ եղան, որ պետք է հավաքել հետաքննության նյութերը ու սպասել։ Նույն կարծիքն ունեին նաև ջոկապետը և Լավիլոֆեի ժանդարմերիայի լեյտենանտը։ «Անկարելի է, որ կրակողը տեղի բնակիչներից չլինի», ասաց ջոկապետը։ «Սակայն կա երկու համայնք, Կուշը և Բլանժին, և դրանցից յուրաքանչյուրում 5-6 հոգի, որոնք ընդունակ են այսպիսի ոչտագործության. նա, որին ամենից ավելի էի ես կասկածում, Տոնսարը, գիշերը հարբեցողությամբ է անցկացրել. Բայց պարոն գեներալ, ջաղացպան Լանգլյումեն, ձեր օգտականը, մասնակցել է այդ խրախճանքին և նրանից անբաժան է եղել. Նրանք այնքան հարբած են եղել, որ ոտքի վրա չէին կարող մնալ, և ժամը մեկ անցկեսին ճանապարել են նորահարսին. Իսկ ձիու վերադարձը ցույց է տալիս, որ Միշոն սպանվել է 11-ի և 12-ի միջև. ժամը 10-ից 4-րդ անց Գրուազոնը բոլոր հարսանիքավորներին տեսել է սեղան նստած, իսկ պարոն Միշոն անցել է այդտեղից Սուլանժ գնալու համար, ուր հասել է ժամը 11-ին. Նրա ձին ծարս է եկել ճանապարհի տաղավարների միջև, բայց նա կարող էր հարվածը ստացած լիներ դեռ Բլանժի չհասած և որոշ ժամանակ մնալ ձիու վրա. Պետք է ձերփակալման մանդատ ներկայացնել առնվազն 20 հոգու, կալանավորել բոլոր կասկածելիներին, սակայն այս պարոնները գյուղացիներին ճանաչում են ինձանից ոչ պակաս. Դուք կարող եք մեկ տարի պահել նրանց բանտում և այն ու ամենայնիվ ժխտումից բացի այլ բան չեք ստանա նրանցից. Ինչ եք ուզում անել այն բոլորի հետ, ովքեր Տոնսարի տանն էին։ Կանչել տվեցին գեներալ Մոնկորնեի օգտական ջաղացպան Լանգլյումեին, և սա պատմեց երեկոյի մասին։ Բոլորն էլ գինետանն էին, և այդտեղից դուրս են եկել միայն մի քանի րոպե, այն էլ բակը։ Ինքն էլ էր դուրս եկել բակը Տոնսարի հետ, ժամը մոտավորապես 11-ին։ Խոսել էին լուսի և եղանակի մասին, և ոչինչ չէին լսել։ Նա թվեց բոլոր հարսանիքավորներին, որոնցից ոչ մեկը գինետնից չէր հեռացել։ Ժամը երկուսին բոլորն էլ միասին ուղեկցել էին նորապսակներին մինչև իրենց տունը։ Գեներալը, ջոկապետի, ժանդարմերիայի լեյտենանտի և արքայական դատախազի հետ համաձայնեց Փարիզից ուղարկել մի հմուտ խուզարկու ոստիկան, որը գալու էր դղյակ որպես բանվոր, և այնքան վատ վարք էր ցուցաբերելու, որ վռնդեին։ Հարբեցողությամբ պիտի զբաղվեր, դառնար տոնսարի մշտական հաճախորդը, և գեներալից դժգոհ մնար այդ շրջանում։ Դա լավագույն միջոց էր, որով կարելի էր հետամուտ լինել որևէ անզգույշ ասված խոսքի ու բերանից թռցնելուն պես բռնել։
«Թեկուզ և ստիպված լինեմ 20,000 ֆրանկ ծախսելու, բայց վերջի վերջո կհայտնաբերեմ իմ խեղճ Միշոյի սպանողին»,
կրկնում էր անընդհատ գեներալ Մոնկորնեն։ Այս մտադրությամբ էլ նա մեկնեց ու վերադարձավ Փարիզից հունվարին, խուզարկու ոստիկանության պետի ամենախորամանկ աջակիցներից մեկի հետ։ Սա բնակություն հաստատեց դղյակում, նրա ներքին կարծեցյալ աշխատանքները ղեկավարելու համար, սակայն սկսեց արգելված վայրերում գաղտնի որս անել։ Արձանագրություններ կազմեցին նրա դեմ, գեներալը նրան արտաքսեց և փետրվարին վերադարձավ Փարիզ։